Գլուխ 11-րդ. Դը Սոտո Սիփենսը մեկնեց Լոնդոն, իր հետ վերցնելով մի քանի ճարպիկ օգնականների. Նա տուն վարձեց Նայթսբրիջում և շուրջը նայելով, սկսեց զանազան տեղեկություններ և տվյալներ հավաքել, որոնք նրա կարծիքով կարող էին պետք գալ Քաուփերվուդին. Նա իսկույն լոնդոնյան հնագույն երկու գծերին, մետրոպոլիտենին և շրջանայինին վերաբերող մի շատ արժեքավոր հայտնություն արեց. Այդ գծերը մի մեծ օղակ էին կազմում, մի հանգամանք, որից այնքան շատ օգուտ քաղեց Քաուփերվուդը, Չիկագոյում քաղաքային փողոցային ցանցը կառուցելիս, և որ այնքան վնաս պատճառեց նրա մրցակիցներին ու ստիպեց զինվել Քաուփերվուդի դեմ. Լոնդոնյան այդ գծերը աշխարհում առաջին ստորգետյա երկաթուղագծերը, շատ վատ սարքավորված և մինչև այժմ շոգեքարշերով աշխատող գծերը, փաստորեն ընդգրկել և իրենց ցանցի մեջ էին առել գործարար բոլոր գլխավոր կենտրոնները. Այսպիսով, դրանք լոնդոնյան ստորգետյա բոլոր երկաթուղիների ամբողջ ցանցի բանալին էին. Գնում էին իրար զուգահեռ մոտավորապես մեկ մղոն տարածության վրա, ծայրերով միակցվելով, որպեսի և մեկ, և մյուս գծից գնացքները կարողանային միջանցիկ ռեյսեր կատարել, և սպասարկում էին ամբողջ շրջանը, սկսած Քենսինգտոնից և Պեդինգտոնի կայարանից դեպի արևմուտք, ընդհուպ մինչև Օլդգեյթը, անգլիական բանկի մոտերքը, արևելքում. Այսպիսով, բոլոր գլխավոր փողոցները, գործարար կենտրոնը, այն թաղամասերը, որտեղ գտնվում էին խանութները, թատրոնները, ամենախոշոր և շքեղ հյուրանոցները, կայարանները և պարլամենտի շենքը, բոլորը ընդգրկված էին այդ գծերով. Սիփենսը շատ շուտ պարզեց, որ այդ գծերը գոյություն ունեցող վատ սարքավորմամբ և ոչմուտ շահագործմամբ ազիվ են ծածկում դրանց պահպանության ծախսերը, բայց անտարակույս դրանք կարելի է դարձնել շատ ավելի եկամտաբեր, որովհետև եթե օմնիբուստերը չհաշվենք, ոչ մի հարմար հաղորդակցություն այդ բոլոր շրջանների միջև չկար. Ստորգետյա երկաթուղիներում շոգեքարշերի հին սիստեմը գնալով ավելի ու ավելի մեծ դժգոհություն էր առաջացնում հասարակության մեջ. Ավելին, երիտասարդ ֆինանսիստերի միջավայրում, որոնք շահագրգռված էին ստորգետյա շինարարությամբ, նկատվում էր գծերը վերասարքավորելու, էլեկտրական գնացքներ բաց թողնելու, մի խոսքով, գործը ժամանակակից հիմքերի վրա դնելու բացահայտ ձգտում. Այդ չնչին փոքրամասնության մեջ առավել ազդեցիկ անձնավորություններից մեկը Woman Lord Stein-ն էր, շրջանային ստորգետյա ճանապարհի խոշոր բաժնետերը և լոնդոնյան բարձրաշխարհիկ հասարակության չափազանց աչքի ընկնող դեմքը. Սիփենսը սրա մասին դեռ Քաուփերվուդից էր լսել. Սիփենսից երկար նամակ ստանալով իրեն հետաքրքրող բոլոր հանգամանքների մանրամասն շարադրանքով և պարզ պատկերացնելով իրերի դրությունը, Քաուփերվուդը ոգևորվեց. Կենտրոնական օղակ օգտագործելու այդ հնարավորությունը, եթե գործին ձեռնամուխ լինեին հենց այժմ և ստանային ճյուղեր կառուցելու կոնցեսիա կամ ակտ, նրան կտար հենց այն, ինչի մասին նա երազում էր. Նրա ձեռքին կկենտրոնանար ցանցի կառավարումը և դրանով իսկ նրա համար կապահովեր ապագա ստորգետյա ճանապարհների ամբողջ ցանցի ղեկավարումը. Սակայն եթե սեփական գրպանները շուրջ չտար, նա որտեղից գտներ այդքան կանխիկ գումար? Չէ՞ որ հարկավոր է այդ գործի մեջ դնել 100 միլիոն դոլարից ոչ պակաս. Ազիվ թե այժմ կարողանա որևէ մեկին համակել իր գաղափարով և այդպիսով ֆինանսական օգնություն ստանալ. Ավելին, ներկայումս գործող լոնդոնյան գծերը ազիվ էին ծածկում իրենց ծախսերը. Այժմ, խիզախության դիմել այդպիսի ձեռնարկության համար ծայր աստիճան ռիսկի գործ էր. Այստեղ հարկավոր է ամեն ինչ նախատեսել և ամենից առաջ գործի դնել շատ խելացի, լավ պատրաստված և լայնորեն դրված ռեկլամ, որը նրան ներկայացներ ամենանպաստավոր ձևով. Քաուփերվուդը մտովի թվարկում էր ամերիկյան բոլոր խոշոր կապիտալիստներին, նրանց բոլոր հիմնարկները և բանկերը, առանձնապես արևելքում, որտեղ նա, հենվելով իր նախկին գործարքների վրա, կարող էր հող շոշափել. Նրանց պետք է ներշնչել, որ ինքը այդ գործում ձգտում է ոչ թե ինչ-որ չափից ավելի շահույթներ, այլ վստահություն և ճանաչում ստանալու. որովհետև Բերենիսը իհարկե իրավացի է։ Նրա այդ վերջին և ամենախոշոր ֆինանսական ձեռնարկություններից մեկը, եթե հասկանալի է, դրանից որևէ բան դուրս գա, անտարակույս պետք է կրի ավելի պարկեշտ բնույթ, քան նրա նախկին բոլոր ավանտյուրաները։ Սա պետք է օգնի նրանք հավելու իր նախկին մեղքերը և խարդախությունները։ Պետք է խոստովանել, որ նա հոգու խորքում ամենևին չէր պատրաստվում հրաժարվել այն ճարպիկ խաղերից, որոնց նա դիմել էր քաղաքային երկաթուղացանցը կազմակերպելիս և զավթելիս։ Եվ քանի որ նրա պրիոմները, իհարկե, Անգլիայում այնքան լայնորեն հայտի չէին, ինչքան իր հայրենիքում, նա ավելի քան երբևէ հույսը դնում էր ինչպես նոր նախագծվող, այնպես էլ վերասարքավորում պահանջող ստորգետնյա ամեն մի առանձին տեղամասի, ամեն մի ճյուղի համար մի քանի բաժնետիրական ընկերություններ կազմակերպելու հնարավորության վրա։ Միամիտ մարդիկ միևնույն է, կնետվեն գնելու այդ ջրիկացրած բաժնետոմսերը։ Միայն այդպես կարելի է գործ տեսնել։ Ժողովրդի վզին միշտ կարելի է փաթաթել, ինչ ուզես, եթե միայն նրան ներշնչես, որ գործը հաստատ և մշտական եկամուտ է խոստանում։ Ամեն ինչ իհարկե կախված է ձեռնարկության համբավից, նաև կանոնավորությունից և շահավետությունից, հատկություններ, որոնք ձեռք են բերվում պատշաճ կապերի օգնությամբ։ Որոշելով իսկույն նևետ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, Քափերվուդը հեռագիր ուղարկեց Սիփենսին, շնորհակալություն հայտնելով և հրամայելով մնալ Լոնդոնում մինչև հետագա կարգադրություն։ Այդ ժամանակամիջոցին Բերենիսի մոտ եկավ մայրը, և նրանք ժամանակավորապես տնավարի հաստատվեցին Չիկագոյում։ Բերենիսը և Քափերվուդը, ամեն մեկը յուրովի, նրան տեղյակ պահեցին վերջին նշանակալի իրադարձություններին, որոնք պետք է մերձեցնեին բոլոր երեքին էլ և հեղաշրջում կատարեին նրանց կյանքում։ Թեպետ Միսիս Քարտերը, հասկանալի է, մի քիչ լաց եղավ Բերենիսի հետ բացատրվելուց հետո, սովորականի պես մորմոքվելով իր անցյալի համար, որը նա ոչ առանց հիմքի համարում էր այն հիմնական պատճառը, որն իր աղջկան դրդել էր այդպիսի համարձակ քայլի։ Սակայն նա ամենևին էլ այնքան ընկճված չէր դրանից, ինչպես նրան թվում էր խղճի խայթ զգալու պահերին։ Չէ՞ որ Քափերվուդը, այնուամենայնիվ, աչքի ընկնող ազդեցիկ մարդ է, և բացի դրանից, նա ինքն էր ասել, որ Բերենիսը ոչ միայն կտակով կստանա իր կապիտալի զգալի մասը, այլև եթե Էյլինը մեռնի, կամ եթե երբևէ համաձայնի ապահարզան տալ, նա անպայման կամուստանա Բերենիսի հետ։ Իսկ առայժմ, թող ամեն բան մնա առաջվա պես։ Նա Միսիս Քարտերի բարեկամն է և նրա աղջկա խնամակալը, և ինչ էլ որ պատահի, ինչ բամբասանքներ էլ որ սարքեն նրանց վրա, դա միշտ կլինի նրանց միակ արդարացումը։ Իհարկե, հարկ չկա շատ հաճախակի միասին երևալ մարդկանց աչքին, և ընդհանրապես պետք է աշխատեն իրենց այնպես պահել, որ ոչ մի կասկած չհարուցեն։ Նրանք Բերենիսի հետ ինչ էլ որ մտածեն, դա նրանց մասնավոր գործը կլինի, բայց նրանք երբեք չեն ճամփորդի միևնույն գնացքով կամ միևնույն նավով, միևնույն հյուրանոցում չեն իջևանի։ Լոնդոնում իհարկե ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ կլինի, իսկ եթե ընցմին ամեն ինչ լավ դասավորվի և հաջողվի կապվել բարձր ֆինանսական շրջաններից որևէ մեկի հետ, այն ժամանակ կարելի կլինի Բերենիսի և նրա մոր օգտությամբ ընդունել այդ ֆինանսական արքաներին և նրան համակրող գործարարներին ընդունել իր տանը, որովհետև Քափերվուդը գտնում է, որ Միսիս Քարտերը կարող է ստեղծել տնային այնպիսի պայմաններ, որոնք լիովին համապատասխան լինեն աղջկա հետ ճանապարհորդող հարգարժան հարուստ այրու դրությանը։ Բերենիսը, որ ըստ էության հենց ինքն էր հնարել այդ ամենը, խիստ տարվեց այդ ձեռնարկումով։ Եվ նույնիսկ Միսիս Քարտերը, մոռանալով, որ հենց վերջերս Քափերվուդը իրեն թվում էր մի անխիղճ էգոիստ, որը երբեք ոչ մի զիջողություն չի անի և մտածում է միայն իր անձնական հարմարությունների մասին, նրան լսելով, համարյա պատրաստ էր հավատալ, որ ամեն ինչ այնքան լավ է դասավորվում, ինչպես երբեք։ Բերենիսը շատ գործնական կերպով մորը հաղորդել էր Քափերվուդի հետ իր նոր հարաբերությունների մասին։ «Ես Ֆրանկին շատ եմ սիրում, մայրիկ», ասաց նա։ «Ես ուզում եմ ապրել նրա հետ, իհարկե, որքան որ դա հնարավոր է. Դու գիտես, Նա երբեք փորձ չի արել ինձ դրդել դրան. Նրա մոտ ինքս եմ եկել և ինքս եմ առաջարկել. Ինձ, գիտես, արդեն վաղուց էր թվում, թե դա մի տեսակ ազնիվ բան չի. Հենց այն օրվանից, երբ ինձ խոստովանեցիր, որ մենք նրա փողերով ենք ապրում. Դե ինչպես թե, ամեն ինչ վերցնել և փոխարենը ոչինչ չտալ? Իսկ հետո ես նույնպիսի վախկոտ դուրս եկա, ինչպես մի ժամանակ դու ես եղել. Խիստ երես առած և անօգնական, որպեսի սիրտ անես ապրել, գոյության ոչ մի միջոց չունենալով. Իսկ չէ, որ հենց այդպես էլ կլիներ, եթե նա լքեր մեզ. Ախ, ես գիտեմ, դու իրավացի ես, բևի, վշտալի ձևով նրան ընդհատեց մայրը. Խնդրում եմ, ինձ մի մեղադրիր, ես առանց այդ էլ անվերջ տառապում եմ. Խնդրում եմ, քեզ մի հանդիմանիր. Չէ որ ես միշտ միայն մի բանի մասին եմ մտածել, քո ապագայի մասին. Դե բավ է, մայրի, հանգստացիր.
Մեղմանալով սփոփում էր նրան Բերենիսը, որը այնուամենայնիվ սիրում էր մորը, և ներում էր նրա բոլոր մոլորությունները և անխոհեմ արարքները. Ճիշտ է, երբ դեռ Բերենիս աղջնակ էր, դպրոցական, նա մի փոքր վերից էր նայում մոր վրա, նրա դատողությունների և ճաշակի վրա. Բայց երբ ամեն ինչ իմացավ, սկսեց բոլորովին այլ աչքերով նայել. Մորը լրիվ չէր արդարացնում, ոչ, բայց ներում ու խղճում էր նրան. Այժմ արդեն նա արհամարական ներողամիտ տոնով չէր խոսում մոր հետ, այլ ընդհակառակը, աշխատում էր որքան կարելի է լինել սիրալիր, ուշադիր. Մի խոսքով, ցանկանում էր սփոփել նրան, ստիպել մոռանալ այն վիրավորանքները, որ բաժին էին ընկել նրան. Ուստի այժմ էլ, ջանալով հանգստացնել մորը, Բերենիսը նրա հետ խոսում էր սիրալիր ու մեղմ.
«Դու հիշիր, մայրիկ», շարունակեց նա. «Չէ որ ես այնուամենայնիվ փորձարեցի սեփական ուժերով ճանապարհ հարթել, և շատ շուտով հասկացա, որ պարզապես դրա համար պիտանի չեմ, որ չեմ կարող հաղթահարել այն արգելքները, որոնց անխուսափելիորեն պետք է հանդիպեմ. Ինձ խիստ շատ եմ փայփայել, գուրգուրել, և դրանում չեմ մեղադրում ոչ քեզ, ոչ Ֆրենկին. Բայց ես ինչ ապագա կարող եմ ունենալ, հատկապես այստեղ, մեր երկրում. Ուստի որոշեցի, և ըստիս դա ամենալավ բանն էր, որ ես կարողացա անել. Կյանքս կապել Ֆրենկի կյանքի հետ, որովհետև դա այն միակ մարդն է, որը կարող է իսկապես օգնել ինձ».
Միսիս Քարտերը, համաձայնելով, գլխով արեց և դառը ժպիտով նայեց Բերենիսին. Նա գիտեր, որ իրեն ոչինչ չէր մնում անել, քան ենթարկվել այն ամենին, ինչ Բերենիսի խելքին փչում է. Նա սեփական կյանք չունի, չկա և չի կարող լինել գոյության ոչ մի միջոց. նա ամբողջովին կախված է իր աղջկանից և Քաուփերվուդից։